wala pa siya doon sa ano, so doon pa lang sa pag-input natin ng mini customer natin, pwede na po tayo mag-input. Automatic na siya magre-reflect dito, pero kung ano, pwede din tayo mag-direct dito, no, sa ating ano, sa ating teams. Pero andito na yung team masipag na ginawa ko. So dito naman po tayo sa ating developers. So gawa po tayo dito ng name ng ating developer. So pwede po natin to ano, no, yung developer ID, pwede po tayo gumawa ng sarili developer. So pwede rin natin generated lang. So developer name, for example, Land Rover, no? Land Rover yung pangalan ng ating developer. Yung address, lagay po natin dito. Halimbawa, Bukidnon City. So, contact number, lagay po natin. Dintin, same lang din kanina, no? Kung meron, lagyan natin dito. If wala, ano lang natin. Then, contact person, lagay po natin dito. So, halimbawa, si Mark, person. Then, save lang po natin. So, okay, successfully save din po yung aking developer. Then, proceed naman tayo dito sa ating properties. Ito po yung properties, no? Mayroong dalawa dito. So, pag actually, may dalawa palang ano dito, no, option natin, developer property at saka itong brokerage property. So, ito yung kaibahan yata doon sa ano, sa desktop, wala tong ano, brokerage property. Actually, itong pag nakaalam po nitong brokerage properties, parang ano po yung galing saan, ano, yung parang kapwa natin, brokerage, galing sa ibang company, kapwa natin brokerage, tapos parang tayo yung pinagbinta. Kung tama ako, parang sa construction ka, parang ano po siya, parang subcontract. So, ito yung brokerage. So, gawa lang tayo dito ng property, for example. So, property name. So, lagay lang ko dito is Miguel Building. Oh, saan ba yan? Oh, kailangan pala mag-new. Din save lang po natin. Parang tagal mag-save na to, nakang. Nag-save ba sa atin dyan yung ano? Ma'am, sir?
Yes, sir. Andyan naman yung Miguel Building, sir.
Ah, okay. So, unit name, lagay po natin dito yung ano yung name ng unit, no? So, lagay lang po natin Tower 1-1. So location lagay po natin.